Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Eta erronka gainditu du uda honetan Iskander Sagarminagak. Manhattanen eta Santa Catalinako kanalean igeri egin eta gero, Irlanda eta Eskozia arteko ipar kanala zeharkatu du, neoprenorik gabe. Bestalde, Eider Eibar ilustratzailearekin kokoa proiektua ere badu, eta telefonaren bestaldean ditugu biak, Iskander eta Eider, eguerdion.
Eguerdion.
Eixo.
Iskander, abuztuaren iruan zeharkatu zenuen ipar kanala, guztiz rekuperatuta?
Bueno, bai, fisikoki, bai, psikologikoki nondi nion dago errekuperatzen. Barri da zina zontxe uberrean, baina kostote zai.
Kostatzen zaizu horrelako erronka bat egin eta gero berriro bueltatzea, psikologikoki bintzat?
Abazkenan gogorra izin dezea, izan dide ziru, eta gero bidaia, grabatu, proiektuari, forma emon, logistika guztia, herrialde ezberdinak, izin da gogorra.
Eta nola gogoratzen duzu egun hori? Bueno, egun hori oroar 35 egunetan egin duzulako erronka.
New Yorken, egun gara California, no? Eta arduen, ondi ez dugu sinisten egindako erronka edo lorpena eta Bai, pospozik.
Eider, zu alboan izan zara eta izaten zara itsasontzi txiki batean zeharkaldia kontrolatzen edo. Nola gogoratzen dituzu egun horiek? Zuk nola bizitzen dituzu momentu horiek?
Jo, orokorrean oso ondo. Ze aventura bada, oso emozionante izaten da, eta urduri ibiltzen gara, baina bebai jakin min handiakin eta ikusten dugunarekin posgarri izaten da. Eta gero, erronkaren eguna bera, gogorra. Eta beldurra ere pasatu izan dut, eh? Ordan, bueno, beldurra eta posa. Beldurra eta posarekin, gogoratzen ditut.
Beldurra zergatik, egoeragatik edo, ez dakit, klimatologiagatik edo?
Itsas animalien gaiti gehiago. Oraingoan, Katalinakoan, bisita asko izan ditugu oraingo erronketan, eta nik, beldurra, respetu ematen du itsasoak, baina bai, oraingoan beste egindako beste erronka batzuetan baino beldur gehiago pasatu dut, bai.
Iskander, ze bisita jaso dituzu itsasoan, oraingo honetan?
Katalinakoan danetarik egon ziren, hor. Izurdea, pelikanoak, bale gris bat, egon zen justa espien, gero marrazo zuria be ikusi genuen, así que, eta gero guerrean be, gau guztia plakton bioluminestentiagaz igerian. Katalinakoa izin zen neko animali pillo bat, eta
claro.
Emoten zauen bildurra, bai, eta gabaz ganera.
Eta hori nola kudeatzen da momentuan bertan? Ose, pentsatzen dut aurretiko lan handia egin behar dela.
Bai, azkenean, banekien, Kaliforniakoa hor gabaz urteten zinela, kriston bizitza dauela, baina, imaginatu aldozu, eta zan, berzen lan denaten dutxeta horra, baina sartu arte horra edakizu.
Ja.
Así que, egin da benolan imaginatu, eta gero bertan nebuen. Ego txingo, kasurik, tiritu, eta afuera. Eta esan, eurek duaz euren eda, eta zu esara euren
claro.
Leku horretako parte. Así que, dutxingo, kasurik.
Zen, zu noiz hasi zinen erronka guztiago prestatzen?
Igerian hasi nintzen 2014-2015. Aurra hasi nintzen horre erronkak egiten itxastrabesiak.
Bai.
Lehenengoa 10 kilometroko bat egin nauen, eta oso distantzia luzea azteko, bai, nahiko inkonstientea nintzen.
Eta hori da, bai,
Ba, zen islari buelta emon, zegoen buelta txubat, edo islari buelta emon, doni, ba, bueno, ba, islari buelta emon, gotxet. Eta gero, ba, horra ziginen, ba, bidaiatu lekuak ezagutu eta erronka gero eta potenteagoak egin gurean, eta azkenean ideia hau, ba, zazpitzazortukoak egiteko, hasi ginen 2021 egin genuen lehengo saiakera egiteko Mantxako kanala, Ingalaterratik Frantzira.
Bai.
Hasi ginen genuen bidaiatu, ba, bueno, COVID-an
claro.
Kontunatik. Eta, bai, hortik 2021 garren urtetik horan, hasi ginen ja proiektu hauekaz.
Eta munduan 160 lagunek egin duten zeharkaldi hau egiteak zer bultzatu zintuen?
Azkenean iparreko kanala da zazpi itsasoetako erronka bat.
Bai.
Zazpi itsasoak direz Seven Summit edo zazpi mendiak kontinente bakotxeko mendirik altuenako moduko erronka. Orduan mundu guztitik dauze banatuta zazpi erronka berezienak edo gogorrenak. Eta ba, egin gura dugun ezazpi itxasoak, ba, egin barzan iparreko kanala, gero be urbien zegoen be bai gugandik urbienetakoa zan, eta logistikoki eta ekonomikoki eskuragarri geneukan zan, eta erabaki genuen hori hartza.
Eta logistikoki zer eduki behar da kontuan, hau da, ez dakit neopren hori gabe joaten zara, orduan, itxasoaren temperatura eta horretar ere bai gorputza oitu beharko da, ez?
Bai, azeren, erronka bako txaduka bere berezitasunak, asko bedire zurrotxetan, orduan, horrek, suposatzen dizu, ba, urte guztian, neguan, be, hemen itxasora esatzen neopren obarik, otxera egokitutea, eta gero be logistikoki, ba, kapitaina hartzea, azkenan, nor, topa bardozu barku bat, kapitain bat, non berak ezagutzen duen inguru hori oberen, Ipar Irlandanak ezagutu genuen Quinton Nelson, bertako betiko kapitaina, inor baino beto ezagutzen duena kanal hori, eta bere familia guztia egondan hor urteak eta urteak hor lanean salvamentuko kontuekaz, orden, berak bermatzen dutxu, berak esaten dutxu noiz irten, eguraldiaren arabera, eta berak edaten dut, beti dekozu, barku baten laguna.
Yeah.
Dorden, logistikoki gatsa da, barku hori lortzea, zer dozkende asko,
claro.
Eta piloto hon bat hartzea, garai hon batean, ba, itxaron yeah. behar dozu, eta batxuetan itxaron behar dozu zurteak.
Huh. Eta berak aukeratu behar zaitu zu ere, bai?
Bai.
Ah, berak ere zu aukeratu behar zaitu?
Bai, bai, bai.
Uh-huh.
Zuk esan behar duzu, akreditatu behar dituzu datu batzuk, zelango azaren, ikusten dute, eta gero esan behar dutxu bai edo ez. Eta uh-huh. kasu honetan, ba bueno, honen gazo oso ondo konpondu gara, iaz behar ezin izan genuen arazo meteorologiko engatik egin,
uh-huh.
eta harremana oso ondo izan da, eta ikusi gaitu gerrean, eta ontsi ba bera lagundu dozku urrengoak beste kapitainekin kontaktuan hartzen, zer danak ezagutzen dira.
Ah.
Ordo madukagu bere
boneritxia.
Bai. Horrati lotu ditugu urrengoa gainazkar.
Eta neoprenorik gabe egitearen erabakia, zergatik? Bada, guarra ziren bat?
Ba, azkenean neoprenoa kristola guntza da. Neoprenoa espazoa ze hotxa, ba, gure ez da barriña.
Claro, hori bai.
Eta gero, marmokak badauze edo babesten zaitu be bai, azkarra gozoaz.
Arkoz
azkarra gozoaz ere, orduan ez da laguntza da. Ez da zu eta natura.
Claro.
Ba, eko zu laguntza teknologikoa, eta erronka ez da berdina.
Ez da berdina, hori ziur.
Debekatuta dago lako ere, bai. Horra arau batzuk daude, erronka hauek burutzeko arau moduko batzuk daude, markatuta denentzako berdinak direnak. Eta bat da ezin dela neoprenoarekin egin.
Ah, claro.
Esta bat,
bai, ezin duzu egin, ez dutxu, horren paie bat doa.
Baina,
paieak esaten dutxu, eran badozu, baino jantzi testila, ezin duzu itxasontxe okutu, ezin duzu egin gauza enbat, eta gero berak bermatzen du, egin duzula zeharkaldia, egoera konkretu bat, lehenengoak egin zuen moduan, eta orduen danak gauze egoera bardina. Gero egun batek ez aldatzen da, ez? Baina, bueno, berez, prinsipioz danakoaz egoera bardina.
Eta, Eider, bion artean sortu duzue kokoak proiektua, zer da kokoak?
Kokoak sortu genuen Iskandarreta bio 2018an, eta berez izan zen jolasteko, ikasten jarraitzeko, eskuak zikintzeko, teknika eta teknologia berriak ikasten hasteko ba, espazio bat sortu genuen. Eta aitzaki izan zen zazpikoko aurkitu genituela esaten genuen, zazpikokoak diseinatu genituen, direla marrazki irudimentsuetara sartzea gustatzen zaien izaki bitxi magiko batzuk dira, baina aurkitu ditugunak, orduan magikoa dira, baina existitzen dira, eta horrela sortu zen kokoak, eta horrela hasi ginen Iskandar eta biok, ba, bideoa, animazioa, eduki digitalak, horrelako gauzak, eta lantzen eta ikasten. Eta gaur egun bihurtu da, ba, gure jola zeremua, eta egia zan, bizitzan, ba, denbora pila bat eskaintzen diogun ba, eremu bat edo da, eta gainera zazpitasoekin, eta iruko koroa, eta sortu ditugun erronkekin, ba, bizitzeko modu bat. Iskandarrek igiri egiten du, ni marrazkiak eginez laguntzen diot, eta mundutik kokoak bilatzen ditugu. Orduan, ba, momentu horretan gure bizitzaren zatian dira da kokoak.
Ze, bertan uztartzen dituzue, igeriketa, marrazkiak eta aurren irudimena, ez da, hirurak daude lotuta.
Bai. Azken finean, guk bilatzen duguna da aurrei ideiak ematea, teknika desberdinak azaltzea, nik ilustratzaile bezala edo marrazkilari bezala egiten dudana eta nidakizkidan trukoak eta teknikak eta beraiek erakuste. Horregatik hasieratik hasi ginen bideoak eginez, eskulanen bideoak eta pausuak azalduz, eta bai, guk jolasten dugu, eta nola jolasten dugun erakusten dugu, eta horrekin espero dugu ba, beraien irudimena, eta sortzeko gogori pistea ere, eta bueno, egin ditugun aurkezpenetan eta zuzeneko aurrekin izan ditugun ba eskuartzetan, eta ba konturatu gara baietz, ba kokoak segituan hasten direla, ai, fuz, nire favoritoa da fuz, da nizu, baina duela ordu erdi ezagutzen duzuta, baina nire favoritoa da, eta baina funtzionatzen dutela, eta gainera, ba, egoten dira, ikusten, zuzenean marrazten dut, ikusten dute, Iskandarrek azaltzen ditu bere erronkak, eta bion artean azaltzen dugu dena, eta beraiek esaten diguten, guk ere marraztu nahi dugu, ordan uste dut, helburua betetzen dugula.
Beraz, esan Iskandar.
Bai, leku bat kotxean joaten gainean, ba, grabatzen ditugu bertako animaliak, bertako landarak, eta horren behorre berakusten ditugu proiektu erronkaren atalean, eta horren behar guztu dut, joa, eba, zelan botatzen dire ze pelikanoak uretara, edo horren hori
jarraitena.
Bai. Eta pegatina, bebai, eta stikerrak, eta, bueno.
Margoztu dizkigute, egin dizkigute Dimako eskolan egon ginen eta umeek egin dizkiguten Iskandarrentzako animo pegatinak eta ibili gara New Yorketik eta itxasten eta genien, hau zuek gurekin etorriko zaret eta animoak Iskandarreri iritsiko zaizkio eta horri ibili gara iritik grabatzen da hori grabatzen eta erakusten eta hori da, ondo parte arte handia egonda, baina bat ez du hori Iskandarra dinona. Eukidute, aurten eukidute aukera lehengoz zuzeneko jarraipena egiteko erronka guztiarena. Bai, egunean bertan, momentu hori ikusten genuelako trak ibilbide baten bitartez nondik norazi joan, eta aurreko egunetan eta osteko egunetan ere marrazki guztiak, animaliak, tokiak, oza, ezagutu dute, nik uste dut. Ba, gurekin etorri dira.
Bai. Beraz, umeen handin jaso duzuen feedbacka oso polita ez da.
Bai, beti.
Iskander, esan duzu urrengo erronkak ja itxita daudela, zeintzuk dira, kontatuko izkiguzu?
Bai, ba, urrengoa Hawaii, da Molokaiko itxasartea, Molokai uartetik Oahura, 45 kilometro direz.
Wow.
Berez luzena da, ba, 15-16 bat ordu izan aldira uberrean, eta, ba, bueno, hor ure pela dago, baina badaude hainbe bizitza, itxas bizitza handia dago, eta olatuak, aizea, eta bai, claro. gogorra da.
Bueno.
Eta gero urrengoa, zelan da berrira, izingo zan.
Ah, bueno. Beraz batzuk jaba dituzu, ja pentsatuta eta lotuta eta egiteko presta.
bai, badaukagu ja gutxi gora bera planifikazioa eginda urrengo urtetarako. Azkenan horre, ba, adibidez Zelanda Berria, ba, Gabonetan izan barko zan, zehaz, horre dago ego hemisferian dauenez, ba, gudan, eta, ba, badaukagu ja dana...
Dana prest. Da. Bai. Ba, eskerrik asko bikote gurekin egoteko tartetxo hau hartzagatik, eta gogoratuko dugu kokoak.eus webunean ikus daitezkela historio eta ilustrazio guztiak.
Olatuak periodoetan dakartzen bezala, dakarz bihotzak taupa. Uazkena eltzeko beldurrari buruz hitz egin izon labarreretan otza. Thank you.